Gepler ýer Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýärdi. Tasawuzlu mugallimlaryň plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny almakda başdan geçirýän kynçylyklary bilen bagly maglumatlary dinlemäge çagyrýaryz. Bu maglumatlar bilen sizi men, Merdan Tarif tanıştıryarın. Tasawuzlu başlangıç klas mugallimi Gulnaryň 2 aý gijekdirilen zähmet haqqy ýaňy ýakynda ahyr soňa berildi. Emma muňa garamazdan täze ýapdaýhan birleşiginiň 16-njy mektebinde işleýän 26 ýaşly Gulnar mugallim 2 hepde mundan ozal berilen iýunyň we iýulyň aýlygyny iş ýüzünde henizim alyp bilenok. Bu hem Türkmenistandaky hökümet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip, zähmet haklarynyň ýürüýti plastik kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen baglanyşykly. Ýagny täze düzgüne görä, işgärler öz plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny diňe bankomatlaryň üstü bilen nagd puly öwürip alyp bilýärler. Emma Gulnar öz ýaşaýan owasynda bankomatlaryň asla ýokdugyny, munyň üçin hem 10 kilometr ýol söküp, etrap merkezine gitmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ýaş mugallim soňky 2 hepdäniň dowamında her gün etrap merkezi könürgünje gatnatada bankomatdan aýlygyny alyp bilmändigini gurrun berýär. Gulnar bankyň öňündäki bankomatlara baran mahaly "pul ýok" diýen bildiriş bilen ýüzüýüz bolýandygyny aýdýar. Gulnar sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyna beren gurrunda nowotyň ir sagat 10 çelini yetmese bankomatda pul gutaryarmyz. Indi giýje ýatymlyk gelmesem diýip bu ýagdaý bilen bagly öz pikirini ma'lum etýär. Sol bir wagtda Gulnaryň maglumatlarından sen tutsaň, onda baktyň çüwüp bankomatda pul gutarmanka nowotyň ýetýärdi, 100 manatdan artyk puly nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatyň öňünde ýürüýti polisi işgärini goýup durýar. Ol puly nakdlaşdyrmakçy bolýanlaryň 100 manatdan artyk almazlygy üçin gözegçilik edýär diýip başlangyç klas mugallimi Gulnar gurrun berýär. Gulnar bu ýagdaýlardan arz edip bank işgärlerine ýüzlensede her gezekde "pul gutardy, irak gelin" ýa-da "bar sul" diýen jogaplary alýandygyny aýdýar. Eýem entime aý pulsuzlukdan kösenýän Gulnar aýlygy geçirilen plastik kartynyň tölegiň beýleki görnüşler üçin peýdasyzdygyny, onu başga hiç ýerde ulanyp bolmaýandygyny aýdyp, başlaryny çaramak üçin howlularyndaky mal garalaryny satyp başlandyklaryny aýdýar. Näçe aýdyr aýlyklarymyzy sakladylar. Indi geçirilenden soň hem onuň hüzýerini görüp bilmeýäris. Adam pahyr bir iýmelidirme. 3 aýdyr dukana ýazdyryp garzyny az galdyk. Indi bolsa hojalygymyzdaky 2 sygyryň birini sattyk. Mundan beýlek nädip ýaşamalyka? Diýip Gulnar sosial ulgam arkaly özüniň narazylygyny beýan edýär. Azatlyk radiosu bilen Demirgazyk welaýatynyň Taparmyra türkmenwasy etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden habarlasan başga bir mugallimler masalasy aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli öz 9 çağlı hojalyklarynyň agyr günleri başdan geçirýändigini gurrun berýär. Men we masgalam Guljan bar ömrümizi mugallimçylyga berdik. Kartymyza geçirilen puldan diňe 200 manada alyp bildik. Bu masgalamyzyň iýjek çörögüne hem ýetmeýär ahyryn. 3 ýerde käkimlige ard etdigim netije bolmady. Gaýtam, ard etmegini goýmasaň iýsiňden bosadyr diýip haýwadatdylar. Diýip 60 ýaşlarındaky Berdi aga gurrun berdi. Yeri gelende belletek Azatlyk radiosuna Gulnaryňky we Berdi aganyň kyýaly güni düşen Türkmenistanyň dürli künjeklerindäki, dürli wezipelerdäki ildeşlerimizden dowamly hatlar gelip gowuşýar. Käwirleri aýlyklarynyň ençem aýlap berilmeýändiginden zeýrense, beýlekleri plastik kartlara geçirilen zähmet haklaryny nakdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosu bu beýan edilen meseleler boýunça Türkmenistanyň degişli maliýe edarlary bilen habarlaşsa da hiç ýeli degerli maglumat alyp bilmedi. Sol bir wagtda ýylatyň zähmet haklaryny almak bilen baglanykdaky gurrun berýän kynçylyklarynyň fonunda Türkmenistanda döwlet derejesindäki maslahatlarda ýurdun ykdysadiýetiniň emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Pazarlap üsýändigine güwag etýän ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýan resmi görkezijiler getirilýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelüğümüzden leýärsiňiz. Efirde sizi bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşenbe günü Aşgabatda Aziýanyň Ösüş Bankynyň prezidenti Tahakkuk Nakao bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan ugurlar boýunça pikir alyşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä, Nakao duşup mahalynda bankyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge öňüktürilen proýektler maliýeleşdirmek işini mundan öýläk hem gollaw bermäge taýýardygyny aýdypdyr. Yönü bu gollugun meçörü arada anık zahat aydılmayar. Muna derek Türkmenistan'ın devlet başlatonu Aziya Ösüşvankı'nın Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Transmilli Gaz Geçirzif Proyekti'nin Transaksiyon Gengeşi Sökmününe çıkış etmeğini kanagatlanma bilen belli ettiği pavarda aydılıyar. Yönü Tadıkhan'ın mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedow çarşenbe günü Topuk Proyekti'nin Türkmenistan'ın çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu maliyeleştirme için İslam Ösüş Bankı ile alalaşkı alışma kakınına kararı gol çekti. Sol ruhakta Aziyanın Ösüş Bankı'nın prezidenti Nakao hen Türkmen lideri ile geçiren gepleşiklerinin hosal ve ol Türkmen tili üdünyesi ile sökvetteşlükte. Biz Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan birleştiriyen gaz geçirici bolan Topuk proýektini goşmak bilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk berkitmäge degişli ören öňet gepleşikleri geçirdik diýär. Ýönel bu proýekti maliýeleşdirmek barada hem anyk zat aýtmaýar. Şeýlede mehman duşuk mahalyna Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol geçelgesiniň gurulyşy, Türkmenistanyň goňşy ýurtlary elektrik energiýasynyň iň ýerleşmesi barada gurulyň edip, munyň ýol hakykatdan hem strategik taslamadyr. Ol beýle kurlar boýunça hem taslamalary özüne çekip bilýär diýipdir. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Topuk gezirsini gurmak planlary we onuň maliýe meselesi bilen bagly pikirini sorap Nature Gaz World neşriniň redaktory John Roberts bilen söhbetleşdi.
The Turkmens are genuinely serious about wishing to develop Taki.
Türkmenler Topuk geçirjisini gurmagy hakykatdan hem çyny bilen isleýär. Olar bu proýekti soňky 10 ýyl bäri ören ihlas bilen öňe tekleýärler. Hususan Aziýa Ösüş Bankynyň utgaşdyrjylyk kömegi bilen. Emma Türkmen hökümeti bilen Aziýa Ösüş Banky bu işi onu amala asyrmagy ukyply ýer daşary ýurt kompaniýasyny çekmegi basarmady diýip Robert Azatlyk radiosyna aýtdy.
The Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company.
Ekspertin pikirine göre häzirki pursatda Owganistandaky siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Topuk geçirjisiniň ýakyn geljekde gurulmagynyň öňünde entek ören uly soraw belgesi zor.
Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks.
Roberts, Owgan hükümetinin bu geçirjiniň gurulmagyny we işledilmegini, howpsuzlyk güýçlerini yerleştirmek bilen üpjün etmek pikirine hem anamsyz garýar. Ekspertin pikirine göre, gaz geçirjisiniň gurulmagy we kadaly işledilmegi üçin bu ýurtda pitnetçilikde bolan Talibanyň hem bu proýektden pay almagy, ýagny peýda görmegi zerur.
The Taliban, who are in rebellion in Afghanistan, would have to somehow get a cut of the project.
Owgansan raýy duruşy ýagdaýyna galýan mahary bu hyl alalaşygy göz öňüne getirmek juda kyn diýip Nature Gaz World neşriniň redaktory John Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. Topuk, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti geçen ýylyň 13-nji dekabrynda gurulup başlandy we jem 1814 kilometr aralyga çekilmeli. Bu geçirjiniň ýyllyk kuwatynyň 33 milliard kub metr gaz boljakdy we onuň 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanylmagy berilmeliligi aýdylýar.
Adatlygy Line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Istanbul'a söwda satyga gatnaýan Türkmenistanly söwdegärleriň Aşgabatyň aeroportuna baştan geçirýän tejribeleri barasynda beren maglumatlar bilen sizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan tanystyrýan. Türkmenistan garaşlı bolundan soň Türkiýe dürli uğurlarda gatnaglar hem ýygjamlandy. Şeýlelikde Türkiýe ilaýtada Istanbul türkmen sögdegärleriniň iň görgünli ýerine gürüldi. Azatlyk radiýasy bilen Istanbulyň Atatürk adynaky aeroportunda gürrüňde şolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň sultan diýip tutulmagyny isleýän sögdegär Zenan Aşgabatyň aeroportunda sögdegärleriň daşary ýurda çykýan we daşary ýurtdan dolanyp baran mahaly iň köp gümrük gullugynyň işgärleriniň prosedurlar sebäpli kynçylyklara sedewar bolýanlyklaryna aýdýar. Sögdegär Sultan Aşgabatyň aeroportuna gümrüge gelen maýdyna ol ýerdäki resmiýleriň Zenan, Ýaşuly ýa-da Ýaşgyçy diýmän gaty gödök çemeleşýändigini, ýolagçylar bilen ähkermelçilikli ähengde gürleşýändiklerini, gaty köp garaşdyrýandyklaryny we eliňdäki goş golamlary zyňyşdyryp pytradyp taşlaýandygyny aýdýar. Hawa, nira varyan, näme gidip barýan? Hany bar ýükiňi döksü ýere. Oduk buduk sowatçyklaryň ýokmy? Daşary ýurda gatnaýan diýip gomporjak bolýanmy? Hawa onsoň näme diýeniňiz daşary ýurtda? O taýda näme alyp näme satýanyň? Kellany artman bolmasymrak ýaly sözler aýdýarlar. Sögdegär Sultan daşary ýurda çykyp barýaka bir gümrük işgärinin özüne eli bilen bir otogy görkezip, "Bar şotaýyk 50-30 dollar taşlap baýt, onsoň geçersiň." Diýenini gürrüň berýär. Gümrük işgärleriniň özü ýaly ýygyderli Istanbul'a sögde gatnaýanlary gowy tanaýanlygyny bellän sögdegär Sultan, şeýle ýagdaý öz tanış bilişleriniň hem başyndan geçirýändigini öňürýär. Sögdegär Sultan daşary ýurda harit alyp barýarkaň ýagny, olar esasanam azy önümleri, gümrük işgärlerine para bermeli bolýanlygyny, eger para bermän halatynda äkidip barýan önümleriňi elinden alyp galýanlyklaryna aýdýar. Azatlyk radiýasy bilen Istanbul'un Atatürk adynaky aeroportda gürrüňde şolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň aýna wat diýip tutulmagyny isleýän başga bir türkmen sögdegär Zenan bolsa, Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda çykjak mahaly baştan geçirýän tejribeler barasynda şeýle diýär. Gümrükdäkiler daşary ýurda ýygyderli sögde satyga gatnaýanlary häli şindin gabatlaşyp duransoň gowy tanaýarlar. Eger Istanbul'a azy karytlary äkitmeýän bolsaň, ýagny ýanyňda ätýäşlik azynda 2-3 kile süýjük ökö bilen 2-3 tany çörekden başga zat ýogam bolsa, Şolor üçin hökman 10 Amerikan dolları meçhverine para vermeye mecbur ediyeler. Meselim, Aşgabatyň aeroportundaki gümrükten daşary ýurda gawun geçirjek bolsaň oňa hökman 15 Amerikan dolları meçhverine para beremeli. Bolmasa elinden alyp galýarlar. Azatlyk radiýasy Istanbul'un Atatürk adynaky aeroportunda gürrüňde şolan türkmenistanly sögdegärlerinden gümrük gullugynyň işgärlerinin özlerinin alýan şeýle pullaryň deregine bir resminama ýa-da petek berip bermeýändigini soranyna Sögdegär Sultan ol pullaryň para peşkeş hökümine alynýanyny we şol sebäpden hem döwletiň hasabyna geçmeýäni üçin hiç hili resmi proseduranyň berjaý edilmeýändigini aýtdy. Sögdegär Sultan Aşgabatyň aeroportunda gümrükde ýola goýulan şeýle proseduranyň sebäbini soranlaryna, ol ýerdäki işgärleriň düşündürüş bermeň deregine bar ardyň ba bolsa islän ýerine ýetir. Bar şol ýere goýmalyjagyň goýup gaýt, bolmasa haraýdyň gümrükden geçmez, taşap gitmeli bolarsyň diýip haýwat atýanlyklaryny belleýär. Sultan Istanbul'a sövda üçün qatnamağa başlan mahalı bir gedeginde gümrükdaki şeyle prosedura nailelik bildirip yağdayı aeroporttaki milli hupsuzluk kulluğunun işgarlarına aydan mahalı olorun gümrükten geçecek olsun gümrük kulluğunun işgarlarına mi diyen olsa şunu dəyemeli gelinece deyip cevap verenliğini niyatla diyar. Istanbul'a sövda satı üçün qatnayan Türkmenistanlı sövdegarların bu komentariyalar bile bağlanışıklı Aşgabatyň aeroportunyň gümrük gullugynyň işgärlerinden maglumat almak Azatlyk radiýasyna başartmady. Ýatlap geçsek, Istanbul saparlary Türkmenistan howa ýollarynyň iň ýörgünli uçuş nokadyny emele getirýär. We her gün Aşgabat bilen Istanbulyň arasynda 2 uçuş saparlary amala aşyrylýar.
Gepler Azatlyk radiýasy. Habarlar günnelegimizden diýýärdiňiz. Eferde siz bilen men ýogsan Anna Urwan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 19 sentýabrda Türkmenistan'ın yaraglyk güýçlerinin hatarına gulluk möhletini tamamlayan eskerlerin ätýäşligi öýrülmegi baradaky permany gol çekdi. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat ýurt içinden gelýän habarlara görä, şu gullukdan boşan eskerlerin soň işe yerleşmesi ya okuwa yerleşmesi ullukan mesele bolup durýar. Eýsem mi, dogrudan hem şeýlemi?
Şu ebekki ätýäsligi goýberilişde ortasy 35-40 min aralygyndaky eslerin ätýäsligi goýberilýän çen çakatda bolýar. Ýöne şularym okuwa işe yerleşmek meselesindäki problema inni bu vakitlerin devamını devam edip geleyen yazdayı tevabi Türkmenistan'ı olalım yurt rayetlerine alaytada yaşlara iş oruları cüba yetmesiyle diye yine koluydu ehtiyacı oy verilecek 35-40 bin adımlık yaş işlerinde iş yerleşmek meselesi cüba kıyıntılığa duysar olsa verir.
Aman Murat, eğitim ehtiyaçlı o göverleyen eskerlerin işe yerleşmeyi ya okuğa yerleşmeyi oyuncu devlet tarafından göz önüne tutulayan programmalar ya mail namalar yok mu?
Şeyle mail nama da devlet derecesinde verilen şeyle anıt verilen görkezme maklat namı yok.
Aman Murat, spesialistlerin arasında ne ahili fikirler var? Şeyle meçhördeki işi gücünü ne edip ulanıp olur yurtta ya belli mümkünçülük yok mu?
Şeyle mümkünçülük anırsak derecede var. İnhan meselen onların verilen mümkünçülük olan yurtta karastırlık yıllarında tabi puğdoklar emele verilir. Ön var olan puğdoklar ifaz puğdok derecesine uğurlu. Meselen yurtta yol kuruluşu. Türkmenistan'da da yollar şirketinde kurusun. Onunla yeni 100 yılların Türkmenistan'ın yollarını avad etmek mümkün değil. Ya da olmasa dokma senagatı. Tahtanı kaytadan işleyen senagat. Yine şu zatlar, karakterlik yıllarının gören zatlar, yurtta da hünerli işçiler anırsak derecede yetmesiyle diye sorun suyunu yukarı kuzayların kovulat tölüğünü yürütür çok kuzayların kovulat tölüğün yani hüner mektepleri açılmalıyız. 6 aylık 4 aylık müddet bilen öğren kulli muhtunu kodulmalı hem de sol okanın uğruna isteyen diye iş tecrübesini iş bırakın geçen uğruna aylık tölümeli sol oğlanları sebebi olur yurdun ertekun edenini düzeltecek ulu güç. Yaşlık ol, ulu hızı, ulu ardı, ulu şu mümkünçlerden üzerliğe.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Gan keseli şuň gün dünýäde tiýiz ýaýraýan keselleriň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä saglyk guramasy esasanam bu keseliň garyp ýurtlarda has güýçli depkinde ýaýwanglanýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'da gant keselli adamların sanı boyunca beylikli keselçilikler babatında bolşyalı resmi statistika sanlar berilmeýär. Eýtim ýurtda gant keselli türkmenistanlylara şu günkün nähili medisina kömegi el ýeterli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldana Çylwanyň Daşagöz şäheriniň ýaşajysy sonu bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamın hüç keterli deydiniz. Şu hüç keterlilere devlet tarafından ne hilek yardım verli?
Sözcülük kesenle şu analizlerini tapşırsa şunda mut okulu veriye. Ona kömek yetiyleken, kömeği var. Balinsaga basa mut okulu veriye. Ulanına kömek var. Geparaları etiye, geparaları etmiye. Başına çıkan adamla kömek etip şöyle basan, tayak suyanıp basan onda gözlüğe bulmasa gözlemeye. Ekin pinsege çıkarıyor. Lekin şunun yalı atkiklerinde adlini şu darlarını veriye. Okullarına vurup karıyor. Lekin paydası yok. Onun bolgan bilenmez bir pinsa pulu bizlere yetmiyor da. Okulları seramına yetmedikini alıyor. Üzünden koşup. Dermanı yetmese, derizde yok olsa pulunu almalı oluyor. Yapar vaktinde vermeyeli atkiklere. Yok diye. İnsülin pinsülinlani.
Yani şol yankı insülin diyen yalak şunun verur değer dermanları hem ise taptırıyor mu?
Taptırmıyor. Danış olsa veriyor, danış olmasa vermiyor. Ahırız telefonlaşadı, başka adamlara çıkıyor da şöyle atıp zordan tapıyor şunu. Gevahında tapılıyor, gevahında tapılmıyor. Pılına satıp alıyor. İşte dermanlarını.
Yani şunlara iyi mityağdayın ahilek şey. Yani şol özünü layık bir hirli naharlar bile naharlanı biliyor mu? Öz sağlığına layık şol iyi mityağını biliyor mu?
Öz sağlığı boyunca pıl bulsa, ip bile pıl olmasa, ip bilmeye. Mesela için sucülük keselde var ha. Her hile darılar, her hile otlar mesela için. Naharlar iyimeli, greçke iyimeli. Başka naharlardan iyimeli ona pıl yetmiyor. Hocalıka yetmiyor. Adamın pılı özü 1,300,000 alıyor. Nem boluyor o. Köne puldan 1,300,000.
Şunun ondan sol özünün bir hizini saklayabilmez, özüne gerekli imitler ölen imitlerini bilmese, şunun keselinin biterleşeceğini, sağlık yağdayının yaramadlaşacağını duyuluyor mu?
Yani şu keselliki boyunca iyimese yıkılıyor, kellesi aylanıyor, doktora varıyor, ana ayaklarından kesip, iringleştirip, ona gözlep bilmediler. Sonra Aşgabat'a geldi, Aşgabat'a gitti, Aşgabat'ta gözlepti, verdi, daşavuzda karap bilmediler. Aşgabat'ta bitti, azrak yakşı ettiler de, yine şu buluşu topuk beyle kışa gitti, ayakında can yok. İyimese nem boli, iyimit canlı değil, iyimit yok. Bıl olmasa imit doluyama. Şunçin özünü özü kudep bilmeye kellem aylanıyor diye. Hem mire ağrıya. Halı ayakımda ısqın yok diye. Neden imit imitse ısqın yok ha. İmite pıl yok.
Daşoğuz şehrinde sütücü keseller için yürü telestelen dükkanı yok mu?
Daşoğuz'da sütücülük keseller için o şu mağazın yok. Özleri böyle o Aşkavat'tan nemeden ekip, Moskva'dan ekelip Pıtay'da özleri Kameski'de satıp tuttu. Kımmat olar bize alıp bilecek değil, gücümüz yetmiyor. Şu zıvarkesini alıp içsek, sütücüsünü alıp yesek, onda böyle bulmasa gücümüz yetmiyor bize.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açilova'nın Daşoğuz şehrinin yaşayıcısı sonuna bilen geçiren Төхөттөшлүгүн эдиңледиңиз.
Азаттык радиосун диңлеярсыңар. Эфирде хабарлар күндөлгү. Кызыл Исламий топор менен Афган өкмөтүнүн арасында шугун 22 сентябрда кабылда парахачылык лалашына кол коюлду. Шу лалашык эсасында Кызыл Исламий топорунун лидери Гүлбадин Хикметяр кабылга келип ярлашыр. Кызыл Исламий топорунун ярагылары террористтик аракеттерден эл чекер. Бу лалашыгын жекме-жеги барада мен Шаймырдан улум ради сизди кабылдан тааныштырыйын. Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığı Seyyid Ahmet Geylani, Afganistan'ın bölökü devlet karşıdaşlarının Hizb-ı İslami'den görüldü almalılığını aitti. Afgan hükümeti bilen talep hareketinin parahatçılık prosesine koşulmalılığını Geylani öne sürdü.
Bari diğer tam muhalifin mihvam Hizb-ı İslami Afganistan'a namunda ve karardada.
Parahatçılık boyunca alalaşığa Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin maslahatçısı Hanip Etmer kol çekti. Hizb-ı İslami tarafından olsa Emin Kerim alalaşığa kol koydu. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin maslahatçısı Hanip Etmer'in aydışıca Hizb-ı İslami bilen parahatçılık boyunca alalaşık yurdun esasi kanununa layıktır. Taraflar alalaşığın bölümlerine amel etmeye borçludur. İnsanın koklarının koruğuna hürmet koymalıdır. Alalaşık esasında Hizb-ı İslami yaraklı görüşten el çeker. Hizb-ı İslami toparının ağzaları yurdun her yerinde yaşamaya haklıdır deyip Etmer belledi.
Hoda mukallaf ve riayet kanuni asasi kişvar mıydı? Ki ben hukuk ve azadihaye...
Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında bulan parahatçılık ilalaşığına karşam şugun kabulda protest geçirildi. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Hizb-ı İslami toparını uruşlarda asudu ilata ziyan yetirillikte aypliyar. Yönü Afganistan'ın parahatçılık boyunca yukarı genişinin başlığının orun masarı Mülü Abdülhabir Uçkun'un aydışına karanda ilalaşık esasında Hizb-ı İslami toparının yol başçıları elde girmezlik hukukuna iyidir. Hizb-ı İslami toparının lideri Gülbedin Hikmetyar'ın adı Birleşen Milletler Kuramasının Karasana unlanım çıkarlıyor.
Tafahumga yetişken modda, 11-ci moddaga masuniyet kazoyi Hikmetyar ve Hizb-ı İslami yazdolarlarga bergen
Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami'nin arasında parahatçılık boyunca bulan alalaşın ehemiyetinin uluduğunu Qunduz vilayetinin vilayet genişinin ağzası Seyyid Esedullah Sadat aytti.
Men hoşluk etiyorum buna Hizb-ı İslami taraftan Qunduz vilayetinin reisi. Bana can geldi, telefon geldi, mübarek olsun deyip. Şu gün Hizb-ı İslami'nin bayram günü biz Allah'dan umudumuz Afganistan'da bir yaktalık gelip oruçlar, cancallar yok olup cayına bir aramlık. Abadançılık gelir deyip umid edip otururlar.
Talibanlar hem görüldü alıp Afgan hükümeti bilen alalaşır diyen umidi var mı halkın?
Kavun-kavundan rengalar diyor. İnşallah şu Hizb-ı İslami'nin gelenin bir falını yıkalıyorlar. Şu Hizb-ı İslami geldi. Bakşalar hem mutmain bulur. Evlet devlete itimat eder de gelip benim devlet bilen vuruşu koyup salasını verip devletin kanununa teslim olup kendi cancalları, bedbahtları yok edip aramçılığa, abadçılığa bir yol açılır deyip merdimin kellesine fikir geliyor.
Hizb-ı İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulun alalaşığa karşı taraflarım var. Ona nahil karıyarsınız siz?
İnşallah hem de tam yakışılığa dönük eder. Bundan beyan inşallah Hizb-ı İslami'm dışarılarda, avaralıklarda teklifleri kopkarın olam indi hevsele eder. Güzeşt etmese hiçbir adam olmuyor. Birbiri ve güzeşt etse, hevsele etse, meyveli darakta yani şakaları aşak olsa inşallah merdimleri ahlak bilen şikar etmese mıldık bilen 30 yılda 40 yılda edip bilmediler.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündelüğümüzü cemliyariz. Saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.